17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 7. je jun 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Danas aktuelno. Na početku čujmo pregled događaja o kojima ćemo govoriti u ovoj emisiji. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve sjutra počinje Petrovski post. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop toplički gospodin Arsenije, u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, osveštali su jutros obnovljenu crkvu svetog proroka Ilije u Zagori u Donjem Grblju i u njoj služili svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće velikog broja vjernog naroda. U našu mitropoliju je sinoć stigao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop toplički gospodin Arsenije. Tim povodom sinoć je u Cetinskom manastiru povodom dolaska preosvećenog vladike topličkog gospodina Arsenija služena doksologija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, učinit će arhipastirsku posjetu eparhiji Kanadskoj u periodu od 5. do 23. juna. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke udruženja pisaca Republike Srpske i Crne Gore i udruženja Grahovljana Stara Hercegovina 6. juna u manastiru Kosijerevo održan je naučni skup Besjede u gori, posvećen liku i dijelu istaknutog istoričara, književnika, filosofa, filologa, profesora doktora Čedomira Lučića. U izdanju Svetigore iz štampe je izašla spomenica U spomeni slavu svetog Jovana Vladimira.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve sjutra počinje Petrovski post, ustanovljenu slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se posle silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovijed. Post počinje u sedmici posle trojične nedjelje i praznika silaska Svetog Duha na svete apostole. Poznat je i kao apostolski ljetni post, a završava se 12. jula na Petrov dan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Dužina posta je različita i zavisi od datuma proslave duhova ili pedesetnice koji spada u pokretne praznike povezane sa Vaskrsom. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop toplički gospodin Arsenije, u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, osveštali su jutros obnovljenu crkvu svetog proroka Ilije u Zagori u Donjem Grblju i u njoj služili svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće velikog broja vjernog naroda. U toku svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je paroha Budvanskog oca Jova Bajkovića i paroha Donje Grbaljskog oca Jovana Rajaka, starješinu ove crkve, odlikovao činom protojereja Stavrofora sa pravom nošenja naprsnog krsta. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, sabranima se obratio njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop toplički gospodin Arsenije, u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Blagodareći njegovom visokom preosveštenstvu i njegovom bratoljubivom pozivu, a po blagoslovu njegove svetosti, ja sam evo danas ovdje sa vama da se zajedno sa vama radujem i da vam prenesem blagoslov njegove svetosti i poruku da je on uvijek sa vama u molitvama, iako ga drugi obaveze crkvene odvajaju i fizički od vas, ali on je uvijek u molitvama sa vama. Čuli smo danas u Svetom Evanđelju gdje Gospod poručuje da uzmemo krst i pođemo za njim. Ove nedelje, nakon praznika pedesetnice, silaske Svetoga Duha na apostole, mi praznujemo sve svete crkve Božje i mučenike i prepodobne podvižnike i pravednike i arhijereje i sveštenike, monahe i sve one koji su svojim životom posvjedočili Hrista, koji ga se nisu odrekli pred ovim svetom, nego su ga svojim životom, a kada je to bilo potrebno, i svojim krvlju posvjedočili. Šta je to što je njih činilo tako neustrašivim i tako hrabrim? To jeste ljubav Hristova, ljubav koju su oni imali prema svome Gospodu Hristu, a koju i svi mi hrišćani gajimo i treba da imamo u svojim srcima. Ta ljubav Hristova jeste i nas sabrala ovdje danas. Iz te ljubave Hristove vi, blagočestivi narode, obnovili ste ovu veliku svetinju ovdje, svetoga Ilije, a kako sam jutros čuo, od Budve do Tirta ima ukupno 64 hrama. To su zaista, to je najveće bogatstvo Boke Kotorske i Crne Gore, te svetinje koje imate. Svetoga Petra Cetinsu, svetoga Vasilija Ostroškog.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima besjede. Ovom prilikom visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije uručio je orden svetog kralja Milutina, kojim je sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao Steva Popovića iz Prčanja, predsjednika odbora za obnovu hrama svetog proroka Ilije. Zlatnim likom svetog Petra II. Lovčenskog tajnovica visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je odlikovao Ivana Uroševog Maguda, Željka i Milana Kostovića i Željka Konatara. Mitropolit Amfilohije je zahvalnice za izgradnju hrama uručio Željku Maslovaru, Dejanu Palibrku, Niku Lazoviću, Mihajlu Tertjakovu iz Moskve, Dejanu Petranoviću iz Kotora, Jagodi Perperović iz Tivta, Nikoli Radoviću, Milivoju Jakšiću iz Podgorice, Kosi Perišić iz Podgorice, Radu Popoviću iz Zagora, Miloj Lazarević, porodici Štilet, Nebojši Ruti, Stanku Magudu, Slavku i Momiru Tujkoviću, Žarku i Marku Kaluđeroviću iz Tivta i Zoranu Zviceru. I još jednom zahvalio na posjeti njegovom preosveštenstvu, episkopu Topličkom gospodinu Arseniju.
150 godina je prošlo, draga braćo i sestre, preosvešteni vladiko, časni oci, od kada je ovaj hram posveštan rukom znamenitog episkopa dalmatinskog Stefana Kneževića. A evo, dakle, posle 150 godina, ono se dogodilo 20. maja, ono prvo osvećenje ovoga hrama, a evo posle 150 godina ponovo je hram obnovljen i ukrašen onima koji su zavoljali ljepotu svetinje gospodnje, i ovaj hram ponovo ga obnovili i ukrasili, i evo danas sabrali smo se u ime gospodnje da u njemu proslavimo živoga Boga u Trojici slavljenoga i da se pričestimo tijela i krvi gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, nastavljajući tako tajnu večeru Hristovu i na ovom mjestu, kao što se ona nastavlja širom vaseljene i nastavljat će se do kraja svijeta i vijeka. Veliki ovo dan i veliki i dragocen je datum za ovaj hram, za Donji Grbar, za Boku Kotorsku, za Crnu Goru, za sav naš svetosrpski narod i za svu pravoslavnu vaseljenu. Onaj koga treba pomenuti ovdje, koji ugradio svoje kosti, ovaj hram, to je jeromonah Visantije, evo ga, sahranjenoga u ovoj maloj crkvi, koji je ovdje došao iz Svete Gore, pa ovdje obavio svetogorsko djelo na način na koji je to učinio i sveti Sava prije njega i mnogi drugi monasi, svetogorci koje, kad se Gospod prizvao, oni su došli da propovjedaju Hrista na svetosavski način i da grade svetinje Gospodnje. Evo i danas nije to nešto slučajno da i Svete Gore ovdje među nama je rođakon Siluan iz manastira Grigorijata. Ko zna, možda će on nastaviti djelo Pisantijevo ovdje, pošto ja vidim oni koji su obnavljali ovaj hram, htjeli bi ne samo da bude hram obnovljen, nego da bude obnovljena i sveta obitelj monaška Pisantija prepodobnoga monaha. Daj Bože da tako i bude. Ja se nadam da će tako i da bude. Veliki je blagoslov Boži da danas ovdje ne samo što su domaći prisutni, nego ih ima i iz svih krajeva pravoslavne vaseljene. Tu nam je i otac Dionisija iz Moskovske patrijaršije. Tu nam je iz Raško-Prizrenske eparhije. Poslao ga je vladika Raško-Prizrenski naš arhimandrit Ilarion. Onda redom ovdje da ne pominjemo i ostale, vidi se da je ovo zaista saborni hram i da on sabira i domaće i sabira sve one sa raznih strana. Posebno danas ovdje i osvećenju dužni smo da pomenemo blaženog spomena Jovana Midorovića koji je ugradio sebe u ovu svetinju i na najbolji način ostavio iza sebe pamćenje i da se spominje kao i Hrisantije. Što se spominja i spominjaće se, tako će Jovan Midorović, a zajedno sa njim će spominjati Stevo Popović, sveta duša, tako on mene naziva, ali samo sveta duša može tako da naziva i druge. I sa tog razloga, blagoslovom njegove svetosti, danas već je pokojno Jovanu dodijeljen odlikovanje posthumno svetoga kralja Milutina, kralja Milutina koji je 40 godina vladao srpskim narodom i sagradio 40 hramova i obitelji. Pa je zato naša crkva, one koji grade hramove Božje i obnavljaju, njima je dodijelila kao nagradu grb, odnosno odlikovanje svetoga kralja Milutina.
U našu mitropoliju je sinoć stigao njegovo pravosveštenstvo, vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije. Tim povodom sinoć je u Cetinskom manastiru, povodom dolaska preosvećenog vladike Topličkog gospodina Arsenija, služena doksologija. Po služenoj doksologiji visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se riječima dobrodošlice obratio preosvećenom vladiki Arseniju, vikarnom episkopu patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Blagoslovan koji dolazi na gospodnje, dobrodošao vladiko i sam, a u isto vrijeme i kao predstavni zamjenik njegove svetosti da se poklonimo ovim svetinjama, a u isto vrijeme ako Bog da sutra da je osveštano i crku obnovljeno svetoga proroka Ilije. Čak Arsenije bješe Arsenije arhijepiskopa ime, onda morat će da ide ili kod njegovih moštih da cijeliva, po Bogu da nađemo malo vremena, pa će tako da bude. Dobro je došao, ime gospodnje.
Blagodareći visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju na riječima dobrodošlice, preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije je kazao.
Visoko preosvećeni arhijepiskope Cetinski, mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodina Amfilohije, dragi naš oče, i brate, stari brate Arhireju, dragi moj profesore, hvala vam na pozivu i na ovom srdačnom gostoprimstvu ovdje u Svetoj Cetinskoj obitelji. Blagodarim i ocu Igumanu, Metodiju i svoj brati Cetinskoj ovdje kraj moštiju Svetog Petra Cetinskog gdje sam bio pre nekih 12 ili 13 godina i evo blagodaću Božjom i milošću Božjom evo i danas ovdje ponovo u Svetoj Cetinskoj obitelji, što meni pričinjava veliku radost. Dolazeći ovdje u ime njegove svetosti, koji je, iako želeo da dođe, bio sprečen, Tako da je i meni isto blagoslov veliki da sutra učestvujem u osvećenju hrama Svetove Ilije. Blagoslovite i pomenite.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, učinit će arhipastirsku posjetu eparhiji Kanadskoj u periodu od 5. do 23. juna. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora u maju ove godine, njegova svetost je umoljen da administrira eparhijom Kanadskom. Svjateši patrijarh Irinej je 5. juna stigao u sjedište eparhije. U pratnji njegove svetosti je protođakon Damjan Božić. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke udruženja pisaca Republike Srpske i Crne Gore i udruženja Grahovljana Stara Hercegovina 6. juna u manastiru Kosijerevo održan je naučni skup Besjede u gori, posvećen liku i dijelu istaknutog istoričara, književnika, filosofa, filologa, profesora doktora Čedomira Lučića. Naučnom skupu je prethodila sveta arhijerejska liturgija koju je u manastirskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom i svešteno monaštvom eparhije Budimljansko-Nikšićke. U toku svete arhijerejske liturgije besjedom se svima sabranima obratio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Uskoro će se navršiti godina dana otkad se iz ovoga života u novi život preselio Čedomir Čedo Mijov Lučić, svima nama dobro poznati. Mi smo se danas sabrali ovdje da proslavimo ime Božje i da se saberemo na ovu svetu službu, da se sjetimo našega Čeda. Nadamo se da je on sada u boljem svijetu nego što smo mi. Za tim svijetom je on čeznuo od svoga najranijeg uzrasta, za naručjem Hristovi. A ovdje su se sabrali njegove kolege po peru, po znanju, istoričari, naučnici, pisci, koji će danas reći svoju riječ o ovom znamenitom čovjeku, o jedinstvenom čovjeku. Čedo je zaista bio čovjek od nauke, željan znanja. Njegova duša je čeznula da dozna, da sazna što više korisnih istina i bavio se naukom ozbiljno, svestrano i do kraja svoga života. Čovjek od nauke, od učenja, od znanja, pera, od interesovanja, ali nije samo to. Čovjek straha Božjega. Ako je među naučnicima u 20. vijeku bilo takvoga, onda je to bio Čedo Mijov Lučić.
Nakon svete arhijerejske liturgije u Crkveno-narodnom domu počeo je naučni skup u kojem je učestvovalo 20 naučnih djelatnika raznih struka koji su svojim izlaganjima osvijetlili ličnost i djelo istaknutog srpskog stvaraoca Čedomira Lučića koji se upokojio u avgustu prošle godine. U skupu su, pored ostalih, učestvovali akademik Zoran Lakić, dr. Budimir Aleksić, profesor dr. Aleksandar Stamatović i drugi. Kompletan zapis sa ovog skupa, blagodareći našem uredniku katehetskog programa, teologu Aleksandru Vujoviću, imat ćete prilike da čujete u našem programu, a da ga nađete i na našem internet sajtu. U izdanju Svetigore iz štampe je izašla spomenica u spomeni slavu svetog Jovana Vladimira. Na kraju knjige nalaze se riječi visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Vraćajući se spomenu svetog Jovana Vladimira i obnavljajući pamćenje na njega, vraćamo se sebi i svojim vječnim izvorištima i putokazima. Upravo ove riječi na najbolji način objašnjavaju zbog čega svaki pravoslavni dom u Crnoj Gori treba da ima ovu knjigu, navode iz Svetigore povodom objavljivanja knjige. U izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i njene izdavačko-informativne ustanove Svetigora iz štampe je izašla spomenica u spomeni slavu svetog Jovana Vladimira, koja je dostupna i čitaocima dana po cijeni od 4,99 evra. Knjiga je štampana na najkvalitetnijem papiru u tvrdom je povezu i priređena je u susret 1000-godišnjici mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira. Radi se zapravo o zborniku ranije objavljenih publikacija posvećenih prvom slovenskom i srpskom mučeniku. Na početku knjige stoje riječi o svetom Jovanu Vladimiru, preuzete iz pristupne besjede mitropolita Amfilohija, koju je izgovorio u Cetinskom manastiru 30. decembra 1990. godine prilikom uvođenja u tron mitropolita crnogorsko-primorskih. Njegova sveta i mučenička žrtva, njegovo nevino zaklanje za pravdu i istinu, stameni je stub ove stolice i njenog svjedočanstva kroz istoriju. Njegova mučenička krv se pomiješala s krvlju golgotskog mučenika, postavši svjedočanstvo istinskog načina postojanja i vjernosti do kraja istini, a time primjer i stalni imperativ svima onima koji su služili istini na ovom mjestu i na ovim prostorima, riječi su visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija. Uvodno slovo napisali su istoričar Predrag Vukić i arheolog Mladen Zagarčanin. Nakon ovoga teksta nalazi se svetiteljevo žitije koje je objavljeno u Beogradu 1974. godine, a čiji je autor novoprosijavši svetitelj crkve Božije prepodobni Ava Justin Ćelijski. Čitan kao svetom kralju Jovanu Vladimiru, koju je daleke 1925. godine sastavio i objavio sveti Nikolaj Velimirović, također je našla svoje mjesto između korica ove knjige kao i rad doktora Čedomira Marijanovića, sveti Jovan Vladimir, koji je prvi put objavljen te iste godine. U spomenici se nalaze još dva zanimljiva teksta Vasilija Lukića, Prečista Krajinska, i sveštenika Jovana Plamenca, sveti Jovan Vladimir u svome i našem vremenu. Publikacija u spomeni slavu svetog Jovana Vladimira prva je u ediciji pokrenutoj povodom obilježavanja 1000-godišnjice njegovog stradanja. Ona stoji na početku proslave čija kruna će biti osvećenje svetiteljevog sabornog hrama u Baru na jesen naredne godine. Na kraju knjige nalaze se riječi visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija. Vraćajući se spomenu svetog Jovana Vladimira i obnavljajući pamćenje na njega, vraćamo se sebi i svojim vječnim izvorištima i putokazima. Upravo ove riječi na najbolji način objašnjavaju zbog čega svaki pravoslavni dom u Crnoj Gori treba da ima ovu knjigu, navode i Svetigore povodom objavljivanja knjige. Njegovo prosveštenstvo episkopa australijsko-novozelandski gospodin Irinej služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, nakon koje je služen redovan godišnji parastos osnivačima, dirigentima, dobrotvorima i upokojenim redovnim članovima prvog Beogradskog pjevačkog društva. Subota, 6. jun, bit će datum zlatnim slovima upisan u istorijskim knjigama male, ali složne crkvene zajednice u Lušci i Palanci. Juče je ostvaren dugo sanjani san o obnovi ratom porušenog hrama i danas mnoge kuće i objekti u Lušci Palanci svjedoče strahote razaranja i stradanja. Osvećenjem hrama i svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo prosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. U časnu trpezu vladika Atanasije je položio česticu moštiju kao vidljivu vezu neba i zemlje. Iako hram može da primi veliki broj vjernika, bio je premali za sve one koji su željeli da uzmu učešća u ovom bogugodnom događaju. Nakon svete liturgije, preosvećeni vladika Atanasije podijelio je gramate velikih dobrotvora i utemeljivača novosagrađenog hrama. U svojoj nadahnutoj besjedi vladika Atanasije je između ostalog podsjetio sve prisutne da, iako je hram velelepan, ipak najljepši ukras hrama jesu upravo vjernici koji su ga svojim prisustvom ispunili. Izgradili ste hram, sada nastavite sebe duhovno da nadograđujete i da obnavljate sve ono dobro koje je ovdje razoreno i uništeno, kazao je vladika Atanasije i zahvalio kumovima Indžić Milanku i Mirjani na njihovom trudu.
Darimo Bogu na ovome danu. Blagodarimo njemu što nas je udostojio ove velike radosti u kojoj danas se radujemo. Osvetili smo ovaj hram posvećen vaznesenju Gospoda našega Isusa Hrista, koji ste vi davno bili sagradili i preci vaši ga gradili, a koji je bio rušen i skoro do kraja porušen, i koji ste vi sada obnovili. Braćo i sestre, ovim pokazujemo da smo prisiljeni da obnavljamo i ono što obnavlja nas. Hram je tu da drži nas u jednom komadu, da drži nas u zdravlju. I to što je namijenjeno našem zdravlju i održavanju našeg bića, i to je bilo porušeno i razrušeno. A gdje je onda tek naše biće? Šta bi bilo od njega ako ne bismo obnovili ono što njega drži zajedno? Obnavljajući ovaj sveti hram, draga braćo i sestre, vi ste dokazali najočiglednije da ćete obnoviti sve ono dobro koje je bilo porušeno.
U nastavku dana prisutni su mogli da čuju više govornika i prisustvuju uručenju gramata i zahvalnica zaslužnim građanima i mještanima Lušci Palanke, koji su svojim trudom doprinijeli obnovi hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Rastajući se sa gostima, vjerni narod eparhije ostao je ojačan u vjeri, okrijepljen ljubavlju i žrtvom episkopa i sveštenika i utvrđen na putu Svetog Save. Neka bi Gospod Bog podario da naš hram bude svjedok našega vremena i lađa za spasenje duša dolazećih generacija kroz vijekove koje predstoje. Ovim riječima za uloženi trud zahvalio se svima Jerej Alen Marić, paroh Sanski i Lušci Palanački.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno, toplo i sparno vrijeme. Sredinom dana i posle podne očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 14, na jugu do 21, maksimalna dnevna od 21 do 29, na jugu do 32 stepena.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije Danas aktuelno da čujemo i najavu programa za danas. Po završetku emisije u 18. sati na programu je večernja služba. Zatim emisija za ljubitelje epske narodne poezije, dok je u 18. sati i 30 minuta emisija za naše najmlađe slušaoce Spomenak. U 20 sati i 30 minuta očekuje nas novo izdanje emisije kolege Slavka Živkovića o jeziku Rode da ti pojem. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.